qulqullina buna eksisuun fayyadama qonnaan bultoota buna oomishanii fooyyessu akkasumas sharafa aalaa gaarii argachuu irratti mariin xiyyeeffate magaalaa Naqamtee keessatti torban darbe guyyaa sadiif gaggeeffamee jira. Kan walga'ii kanarratti hirmaatan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waldaalee misoomaa buna irratti hojjetaniif birri biiliyoona 15 ni ol kennuuf karoorfamuu dubbatan Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Mariin magaalaa Naqamteetti qulqullina bunaa irratti adeemsifamee ture. Marii kanarrattis fayyadamummaa qonnaan bultootaa buna oomishanii ol guddisuu fi sharafa alaa argamsiisuun haala danda'amu irratti qaamotni dhimmi ni ilaallata jedhamu hirmaatanii jiru. Yaada ka'umsaaf ta'u kan dhiyeessan hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee biyyattiin gabaa addunyaaf buna sadarkaa olaanaadhaan kan dhiyeessaa jirtus ta'u galiin irraa argamaa jiru garuu xiqqaadha jedhan. Godina Jimmaa aanaa gommaa irraa kan hirmaatan obbo Aminoo Abbaa Fiixaa qonnaan bulaan buna irraa fayyadamaa akkan taane waan godheera jedhan daldala seeraan alaa fi hojmaatni badaa giddugala gabaa Itoophiyaa irra jiru isa tokko jedhan.
Qonnaan bulaan keenya gabaadhaan akka wal arguuf mootummaan namni buna hektaara lamaaf isaa ol qabu eeyyama baafatee gabaa biyya alaatiin akka wal argu karaa jedhuun kallattii kaa'ame irra dhaabbatee buna isaa biyya alaatiin gubachuu erga jalqabee ka'ee booda bara 2012 immoo talaa nu waqqabee wayii jira. Talaamaa jedhu nu waqqabee ammaaf dhaabbatee jira federaala irraa waan jedhu inni kun immoo dhimma fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa kan daangesse waan ta'eef akka biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaattis kun maaliif ta'ee waan jedhu sana akka gaabbiitti akkanaa qabattanu. Inni lammaffaan dhimma ammas qonnaan bulaan kan keenya immoo maasii qonnaa maasii bunaa amma sana hin qabne immoo waldaadhaan gurmaa'ee buna isaa gabaa biyya alaatti gurguratu karaa jedhuun immoo mootummaan ammas qajeelfama gadi buuse oolee fayyadamaan taane kanarratti qonnaan bulaa keenya waldaan jaarree oomisha isaa qulqullinaa qopheeffatee bara 2011 bara 2012 irraa fayyadamuu hin dandeenye amma addaatti garuu qonnaan bulaa keenya gaaffii isaan deebine oomisha bunaa akka gabaadhaan waliin argine godhamee jira. Qonnaan bulaa keenyaaf halli tokko akka kaa'amu waan jedhu sana.
Ka'umsi rakkoo kanaa oomisha hanga gurgurtaatti hanqina qulqullinaa mul'atu erga jedhaniin booda godinaaleen Oromiyaa lixaa haala ittiin oomishaniif gabaatti dhiyeessan sadarkaa buna isaanii ol guddisuu irratti hojjechuu qabu jechuun kan isaan dubbatan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee buna sadarkaa isaa eeggate gabaatti dhiyeessuudhaaf hojjechuu qabu jedhan. Gatiin bunaa gadi bu'uu rakkoo biraa ta'uu kan dubbatan obbo Dhaabaan magaalaa Gimbii dabalatee iddoowwan bunni oomishamutti giddugala bittaa bunaa banuudhaaf yaanneerraa jedhan waan oomishtummaa bunaa dabala jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Dhaabbii biqiltuu karaa adda addaatiin bal'inaan deemuun kilaasteraan hojjechuun inni kunis xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetamu gochuudhaaf keessattuu biqiltuu bunaa immoo karaa qilleensa otoo hin taane foolii adda addaa fayyadamuudhaan teekinooloojii misooma bunaa argachuun itti fayyadamuun qonnaan bultoota keenya immoo bal'inaan yoggaa oomishan qonnaan bulaan keenya liqii hin argatu jiru. Buna irrattis oomisha adda addaa oomishee daldaluufis qotuufis hin argatu. Kanaaf amma qonnaan bulaan keenyas liqii akka argachuu danda'u. Buna irrattis liqeeffate hojjechuu akka danda'u. Hojii keessa galuu akka danda'u. Kanaaf karaa kanaanis kallattiin taa'eet itti hojjetame amma inni kunis mijaa'ee jira. Karaa buna ammayyeessuu danda'uun amma bunni keenya baay'een isaa dulloomaa buna haaromfamuu qabu. Buna dulloome gamachuun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Biyya alaatiinis dorgomaa kan deemu biyyi biraa hektaara irraa 10 oomishaa nuti 6 oomishaa dorgomaa ta'uu hin dandeenyu gatii irratti waan ta'eef xiyyeeffannee deemuu qabna karaa jedhuun qonnaan bulaan buna gamachu kunis lafa isaa lafa qaburraa tokko sadaffaadhaa ol kan oomishoo ta'e jajjabeessituu adda addaa biqiltuus bilisa akka argatu qonnaan bulaa kanarratti hojjetu isarratti immoo dabalataan oomishaas immoo liqii akka argatu gochuu kana kanas itti deemna jennee bal'inaan qabannee jirra.
Bunni keenya bakkuma dhalatetti bosonuma keessatti argama. Yeroo dulloomus buna haaraan bakka hin bu'amu yookaan gosi bunaa haaraallee hin dhaabamu kan jedhan pireezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf mala furmaataa waan jedhan akkasitti ibsu.
Oomisha isaa dabaluun tokko wanti guddaan inni baraayitii irraa jalqaba jiru. Baalutiin immoo kunuunsa diree irraa kaasee amma sooreessaa dabalata. Kun gaafa teekinooloojii hin deeggaramuu qaba. Keessatti nuunis gahee keenyaan baan akka yuunivarsiitiitti hojii jajjabeessu jirra. Seentara ekiselensii wayii hundeessuuf jedhee yaadan akka yuunivarsiitiitti. Yeroo darbii yoo xiqqaate ganama ganama saatii lamatti ekonomii waaltaa bunnaa kan jettu sirbi tokko jirti namni hawaasa baasaa amma jirti hin jirtu garuu biqilaan sirra jiraatu irratti TV'n sagantaa qaba yeroo itti paaktisii tokko bunni keessatti hojjetamu sagantaa TV akka OBN kanarra ekspireeshinii isaa uummata sagantaa qabaachuu qaban jedhan TV's reediyoonis sirriitti raaftingi jennu kana barsiisuu nuti jira piraaktikaalii.
Itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomishtootnis ta'an biyyattiin bunarraa akka fayyadamtuuf waan godhamu qaba. Jedhan ibsanii jiru.
Qulqullinaan funaanamuu qaba. Qulqullinaan qophaa'u qaba. Mankuusaan adda addaa iddoo adda addaatti jiru loojistikiin kanaaf barbaachisu hunda qopheessuu qabu. Cufaa ta'etti banuu qabu jecha. Iddoon jirre dafamee ijaaramuu danda'u jiraate immoo lafa qopheessanii ijaaruu qabu. Sadaffaan Dandela Sirala, Dandela Sirala Swati. Mikisha na unda finne, jara sinsoda atasana rabat ne jirra, oma ufimbiri fatina. Amma santi kabachun nende, wanud jenu sana ufiyo jenne tukaraka sas. Dibigalo ni fila samanjiru. Dandel tosa piko, yuneno ta, chibisani kana kesi gachu. Dandel ton, dakara jat abani walti kabani, dabalate, dandel toni gugudo, yuneno ni kenya, federationin buna, akata uumisha sana. Aksas gote gawati tibasurot, yefatane jesu sara jirala. Khamiso masa khanur kabate, university walagas, university jimmas, university matus, university nambos, university aroma, Bule orang ini, warisan ini, dia faham juga cukup koran orang. Spesialis ini adalah doktor asal Kazakhstan, asma wal University orang kat mana mudahnya.
Wal dalin, omisha bunar ratibu ban, hoji bunakan itkin, hujat acuran danif kulkulinaf bayinan, gawat dunia tifakat esanif likadan, berim bilion aku esaniol, kopai raja cundubatan, buna robak ofan omishurra, jalisid anis fayyada mudaf halim hujat aja raja cundubatan, likan alamalaka kena mufga fidyat ilal cis, halatin kena murati marate majra cuhimun, sabab bangkutni malak aku nambul totar. Politik abani sore saflik esanif mulatu konambulan wang awu kapsise akalik efatuf karolfame raja cundubatan itanam presidenticha parki wan industry jumafu laggati jaraman kesatille gabam buna akagek awatu yadame raja cundubatan buna umama kan organik jadame wamuratis tiye fannun kenname ujjata mwaka kabufi konambultotnis omistum maisani gudisuf akajabatani ujjatan itanam presidenti motumana norumea obosman lisabdisa amani juru Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.